ez da berandu barkamena eskatzeko. Bazen behin, kostaldeko herri txiki batean 18 urteko gazte bat. Jak deitzen zan, eta papiroflexia itxea ikaragarri gustatzen jakon. Egun batean, bere logelan lasai-lasai itzanda zeguala, urrengo ikasturtean zer ikasi erabakitzen ari zan. Baina ez eukan argi. Mekanika, artia, gainera ikasketetan inoiz esan ondo moldatu. Beti arazoak ukitzen zituan. Halako batean, mugikorrera begiratzen ari zala, Finlandera joateko aukera bat ikusi zeban. Bertan, artea ikasi, bidaiatu, kultura berriak ezagutu, esperientzia paregabea iruditu jakon. Baina arazo larri bat zeukan. Gurasoak konbentzitu behar zituan, eta esan lan erraza izango. Hortaz, bazkal ordua heltzean, maian xeri eta hasi izan. Ama, ama, gauza bat, badakit, urrengurtian, Finlandiara joango naiz ikastera. Bertan, arte ikasi aldot, laguna onak euki, lan on bat lortu. Zer, zu, Finlandiara, baita zerare. Inoiz, inoiz ez duzu ikasgai bat bera bez gain ditzu, eta oin, Finlandiara joateko eskatzen duztazu, baita zerare. Erantu zotan amak. Ama, benetan, kriston aukera da. Bertan ez dut ikasgai honek eukiko, ondo modatuko naiz, benetan. Ez jak, ezin da, sentitzen dut. Zuri ikasketez gain, gube gauza asko dauzko ordaintzeko. Eta ez dago danerako dirurik. Zu hurren gurtian, aitakin, lantegira joango za. Erabakita dago. Elkarrizketa bukatzean, jak maitxi jaiki eta logelan sartu zan azarre. Aitarekin lantegira joango zana, ez dago dirurik, baita zera ere. Beti berdin. Orduan, Jakek ingurura begiratu eta papel mordo bat ikusi zeban maigainan. Maigaineko papelak hartu eta garajera jaitsi zan. Bertan, paperezko itsasontzi handi bat eraikitzeko asmoak. Holan, denbora luzer batez, lanean aritxuen ostian, itsasontzia bukatzea lortu zeban. Motxila jantzi, beharrezko material guzti hartu eta porturantza behatu zan. Gurasoi ezer esan gabe. Bertan, itsasontzia uretan jarri, motxila ipini eta arraunean hasi zan portutik ateratzeko. Denbora gutxira, poliki-poliki itsasontzia ondoratzen joan zan. Jakek ingurura begiratu eta ezekixen zein. Ura itsasontzitik ateratzen saiatu zan, motxilako zenbat material behatera zitsuan, baina geroz eta gehiago itsasontzia ondoratzen soian. Halako batean, itotzear zeuala jada, arratzalde talde batek jak uretatik atera eta beraien itsasontziko mutur batean kokatu zeben. Bertan, arrantzaldeak jakei aurpegian joten hasi zian, bere onera bueltatzeko. I, esnatu hai, venga, Bapatean, Jakek begiak zabaldu eta galduta sentitzen zan. Ezeban inor ezautzen, tokixab ezeban ezautzen. Hola, zein izango da. Halako batian, arrantzalde batek esan zutan. Kaixo, motel! Nor zara? Gu, marrazo itsasontzoko arrantzaleak ga. Eta orain, Afrikara bidean gaude. Benetako arrainak harrapatuko ditugu bertan. Nola? Afrikara? Ni ez noa Afrikara. Esan zeban Jakek. Hasi izan kapitaina barrezka. Entzun duzue, Finlandera joateko asmoa du gizakoak. Segaitxik ez, galdetu zeban Jakek. I artista, guk ezin joa bi Finlandera eraman. Nahi behek, gukin etortzeko lanean hasi berkoek. Eta noski, Afrikara, esan zotan beste batek. Ni lanean zuekin, Afrikara, ni ez noia zuekin. Ez mesedez, esan zeban jakek nazka aurpegixakin. Ba orduan, urrengo portuan utzeko zaitugu, zuk ikusin, esan zotan kapitainaren ondokuak. Ez, urrengo portuan ez. Holan, arrantzaldeak utzitako arropa jantzi eta lanean hasi izan. Baina nazka haundixa maten zotan. Eskularru haundi batzu be jantzi behar izan zituan. Holan, poliki-poliki arrainak kaxetan zailkatzen hasi izan. Lech, eta hau, hor. Egune joan eta egunak etorri, geroz eta errezagoa iruditzen jakon arrainak zailkatzia. Nazka azkenerako be kendu zeban. Ezoten asko ordaintzen eta oso lan gogorra zan, baina ez eukan beste aukerarik. Denbora askoren buruan ikasketak alde batera uztea erabaki zeban, eta lortutako diruakin Finlandiara joateko ametsa behintzat betetzia. Jaizeukan egunak aprobetxatzeko. Holan, bidaia luze baten ondoren, Finlandiara iritsi eta egun batzuk herrialdea ezagutzen ibili izan. Goiz batean, hoteleko balkoian eserita zegoela, gurasoetaz oroitu zan. Amarekin eukitako istiluaz, aitarekin pasautako momentuaz. Momentu hortan, berak gue Finlandera joateko inbiarri izan zeban lana eta esfortzuaz pentsatu zeban. Gurasoak arrazoi zeukela usnartuz. Ez baitzen erraza, bidaiatzeko dirua lortzia, eta gutxiago bertan ikastia. Beraz, beraien azalean jarrita eta damututa herrira bueltatzea erabaki zeban. Bizita batin eta barkamena eskatzera. Maletakin hegazkin hartu eta herriruntza abiatu zen. 10 orduko bidaia zeban, azkenean etxera iritsi arte. Bertan, amak sorpresa aurpegiarekin esan zotan. Non egon zara orain arte? Urteak daramatzazu etorri gabe. Ez jatzu lotzagarri seiru ditzen. Barkatu. Barkamen askatzera nator. Bai, badakit, gaizkei neban eta egoista gutxe izan nintzen. Damututa nago. Orain arte, itxasontzi batian lanian egon naiz. Eta dirua lortzia zein zaila eta gogorra dan konturatu naiz. Oso gaizki neban eta zindagizut. Ez da berriz gertauko. Oin ikasi dut eta sentitzen dut, benetan esaten dutut. Jakek triste aurpegia egin, ama besarkatu eta bisak malkoak begixetan zeukela negarrez hasi zian. Aurrerantzean danak, pos-posik bizi izan ziren.